Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs otrdien, 26. maijā, iepazīstināja ar jaunās valdības sastāvu. Līdz ar topošo ministru kabinetu pārmaiņas gaidāmas ne tikai valdībā, bet arī Saeimā. Vairāki deputāti varētu kļūt par ministriem. Viņu vietā parlamentā ienāks jauni politiķi. Iespējams izmaiņas arī Saeimas prezidijā un komisijās. Jauno koalīciju paredzēts veidot apvienotajam sarakstam, jaunajai vienotībai, nacionālajai apvienībai un zaļo un zemnieku savienībai. Saeima par valdības apstiprināšanu lems ceturtdien, 28. maijā. Kulbergs preses konferencē norādīja, ka valdības deklarācija un koalīcijas sadarbības līgums jau ir finalizēti. Tie būs gatavi parakstīšanai valdības apstiprināšanas dienā. Tāpat viņš uzsvēra, ka valdības veidošanas procesā galvenais bijis ātrums un spēja nekavējoties sākt darbu. Kulbergs kļūs par premjeru par ministru prezidentu paredzēts kļūt Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Viņam šī būs pirmā pieredze valdības vadītāja amatā. Apvienotais saraksts valdībā iegūs 4 amatus. Finanšu ministra amatam virzīts Māris Kučinskis, viens no pieredzējušākajiem Latvijas politiķiem. Viņš iepriekš bijis gan ministru prezidents, gan iekšlietu ministrs. Skaidrojot savu izvēli, Kulbergs norādīja, ka Kučinska pieredze budžeta veidošanā un valdības vadīšanā būs īpaši svarīga nākamajos mēnešos. Viņš piebilda, ka jaunajai valdībai būs jāstrādā ātri un bez kļūdām. Tieslietu ministra amatu paredzēts uzticēt Edvardam Smiltēnam. Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju vadīs Edgars Tavars. Kulbergs uzsvēra, ka Smiltēna juridiskā izglītība un pieredze būs noderīga Tieslietu ministrijā. Tavars izraudzīts arī tādēļ, ka apvienotais saraksts sevi uzskata par vienu no spēcīgākajiem reģionālajiem politiskajiem spēkiem Latvijā. Jaunā vienotība saglabā galvenās pozīcijas ārlietu ministra samatā darbu turpinās Baiba Braže. Veselības ministrs arī turpmāk būs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru virzīts pulkvedis Raivis Melnis. Preses konferencē viņš apliecināja, ka līdz Saeimas balsojumam atvaļināsies no dienesta. Runājot par prioritātēm, Melns uzsvēra Ukrainas kara pieredzes integrēšanu Latvijas aizsardzības sistēmā. Tāpat viņš minēja militārās industrijas attīstību un atbalstu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Viņš norādīja, ka Latvijai jāstiprina bruņoto spēku spējas gan šodienas, gan nākotnes izaicinājumiem. Satiksmes ministra amatā paredzēts iecelt Rihardu Kozlovski. Viņš ilgstoši vadījis iekšlietu ministriju dažādās valdībās. Šoreiz viņš varētu pārņemt satiksmes ministriju, kurai pēdējos gados nācies saskarties ar nopietniem izaicinājumiem. Tie ir gan ieilgušās un sadārdzinātās Rail Baltica projektu problēmas, gan sarežģītā situācija nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Kulbergs arī atzina, ka tieši satiksmes ministrija šobrīd ir viena no sarežģītākajām valdībā. Tomēr viņš uzsvēra, ka tādas problēmas kā Rail Baltica nevar būt tikai viena ministra atbildība. Tās jārisina visai valdībai kopā. Nacionālā apvienība virza pieredzējušus politiķus. Izglītības un zinātnes ministres amatam virzīta Ilze Indriksone. Viņa jau iepriekš bijusi ekonomikas ministra Kariņa valdībā. Par kultūras ministru paredzēts kļūt Naurim Puntulim. Viņš šo amatu ieņēmis arī iepriekš. Iekšlietu ministra amatam virzīts Jānis Dombrava, viens no redzamākajiem Nacionālās apvienības politiķiem. Viņa nonākšana šajā amatā jau izraisījusi plašas diskusijas sabiedrībā. Klimata un enerģētikas ministra amatā paredzēts apstiprināt Jāni Vitenbergu. Viņš iepriekš bijis gan ekonomikas, gan satiksmes ministrs dažādās valdībās. Zaļo un zemnieku savienība saglabā ietekmi. Zaļo un zemnieku savienība valdībās saglabās vairākus nozīmīgus posteņus. Saeimas priekšsēdētājas amatā paliks Daiga Mieriņa. Ekonomikas ministra amatu turpinās ieņemt Viktors Valainis. Labklājības ministrs būs Reinis Uzulnieks. Par zemkopības ministru virzīts Uldis Augulis. Viņš dažādās valdībās jau bijis gan satiksmes, gan labklājības ministrs. Preses konferencē Kulbergam tika jautāts arī par zemkopības ministriju saistībā ar nesenajiem skandāliem nozarē. Viņš uzsvēra, ka jaunās koalīcijas līgumā iekļauts īpašs punkts. Tas paredz tūlītēju rīcību interešu konflikta, korupcijas vai sabiedrības uzticības graušanas gadījumos. Vienlaikus Kulbergs atzina, ka diskusijas par to, vai Zaļo un zemnieku savienībai saglabāt zemkopības ministriju, koalīcijā ir bijušas. Tomēr viņš norādīja, zemkopība partijai ir būtiska joma, tās atņemšana izjauktu kopējo politisko līdzsvaru. Premjeram ir jābūt ar tautu, Kulbergs nevēlas atteikties no ikdienas un motocikla. Preses konferences noslēgumā Kulbergs atzina, ka nevēlas pilnībā atteikties no ierastās ikdienas arī pēc kļūšanas par premjeru. Viņš norādīja, ka nevēlas dzīvot izolēti no sabiedrības, cer saglabāt iespēju turpināt savus hobijus, tostarp braukšanu ar motociklu. Es gribu būt normāls, ikdienišs cilvēks ar saviem hobijiem un savu ikdienu, sacīja Kulbergs. Viņš arī piebilda, ka, viņaprāt, premjeram nevajadzētu baidīties no sabiedrības. Premjeram ir jābūt ar tautu. Vienlaikus Kulbergs atzina, ka drošības dienesti jau informējuši viņu. Motocikla izmantošana premjera amatā visticamāk nebūs iespējama, tomēr viņš vēl plāno par to diskutēt. Tas ir veids, kā es spēju attīrīt domas no liekā un atjaunoties, viņš paskaidroja. Līdz ar vairāku deputātu iespējamo kļūšanu par ministriem parlamentā gaidāmas būtiskas izmaiņas. Saimā varētu nonākt vairāki jauni deputāti.